Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. АқШ Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығын пайдалана отырып, бұл ұйымды үлгі ретінде басқаруға және өзіндегі жағдайды жақсартуға шақырды. Қазақстан осы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отырған бұрынғы Совет республикалары арасындағы алғашқы мемлекет. Адам құқықтарын қорғаушы топтар демократиялық көрсеткіштері нашар. Қазақстанның осы ұйымды басқаруына мүмкіндік бергендері үшін батыс елдерін сынаған болатын. АқШ елшісі Ричард Хоугланд бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалық Қазақстан үшін бұл ұйымды тек сөзбен ғана емес, сондай-ақ іс жүзіндегі әрекеттерімен басқаруындағы маңызды мүмкіндік деп атап көрсетті. Кремльдің хабарлауынша, қаңтардың 25-сінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Сочиде Армения және Әзербайжан жетекшілерімен кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылайды. Этникалық армяндар басып алған бұл анклавқа байланысты Армения мен Әзербайжан арасындағы дау ұзақ уақытқа жалғасып отыр. 1990 жылдардың басында орын алған қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза тауып, жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған еді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының төрағалары, яғни Ресей мен АқШ және Франция мемлекеттері Таулы Қарабақ дауын шешуде арағайындық жасап келеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев бұл мәселені талқылау үшін бірнеше рет кездескен болатын, бірақ олар бір-біріне келе алмай отыр. НАТО күштері Ауғанстандағы рейдте 4 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Ал ауыл тұрғындары болса, қаза болғандардың арасында қарапайым азаматтар бар еді, дейді. Газни өлкесінің Карабах ауданындағы наразылық танытушылардың айтуынша, сәрсенбі күні шетел күштері қарусыз бір қарапайым тұрғын мен оның екі ұлын және бір көршісін өлтірген. НАТО өкілдері қарапайым азаматтардың құрбан болғандығын жоққа шығарып отыр. Бұл рейд Талибан қолбасшысы деп күдіктелген кісіге бағытталған болатын, дейді НАТО әскерилері. Ал АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Пәкістанға барды. Бұл оның президент Барак Обама билікке келгелі бері Пәкістанға жасап отырған алғашқы сапары. Гейтстің айтуынша, Пәкістан ресмилерімен арадағы келіссөздер барысында АқШтың Ауғанстандағы стратегиясы түсіндірілмек. Пәкістанның The News газетіне берген сұхбатында Гейтс Пәкістан мен Ауғанстандағы Талибан бүлікшілерінің арасында айырмашылық жасау теріс нәтиже береді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы талибандардың паналайтын жерін жою керек, әйтпесе екі елде бұдан да көбірек шабуылдарға тап болуы мүмкін. Исламабад пәкістандық талибан бөлімдеріне қарсы кең ауқымды операциясын бастаған болатын, бірақ шекарадағы ауғандық талибандарға шабуылдаудан бас тартып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон барлық азаматтардың білімге деген қол жеткізе алатындай бірыңғай интернетке шақырды. Бұл туралы Клинтон бейсенбі күні интернет бостандығын қорғау туралы АқШ стратегиясына қатысты жасаған мәлімдемесінде айтты. АқШ мемлекеттік хатшысы Қытай мен Өзбекстанды және Тунисті интернетке цензура енгізіп отырғандарына байланысты сынға алды. Таяуда интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Бейжің бұл компьютерлік шабуылдарға қатысы жоқ екендігін мәлімдеп, бірақ шетелдік интернет компанияларынан заңға бағынуды талап етті. Қытай билігі Бейжің саясатына қарсы келеді делінген веб-сайттарға жиі тосқауыл қояды. АқШ мемлекеттік департаменті Қытайдан Google компаниясына қатысты цензураға түсініктеме беруін сұраған еді. Ресейдің «Газпром» компаниясы Әзербайжаннан импортталатын газ көлемі келесі жылы екі есеге көбейіп, 2 миллиард текше метрге жетеді деп мәлімдеді. Бұл келісім Еуроодақ қолдап отырған «Набуко» газ құбыры жобасына Әзербайжанның үлес қосуына әсер етуі мүмкін. 2014 жылдан бастап «Набуко» құбыры арқылы көгілдір отын Каспий теңізінен Түркия арқылы Еуропаға тасымалданады деп жоспарлануда. Осы арқылы Еуропаның Ресей газына деген тәуелділігі азаяды деп күтілуде. Мұнай мен газға бай Әзербайжан жылына 23,6 миллиард текше метр табиғи газ шығарады. General Motors компаниясының Opel бөлімі Еуропада 8300 жұмыс орнын қысқартатындығын хабарлады. Opel басшысы Ник Рейлидің айтуынша, Бельгияның Антверпен қаласындағы зауыт осы жылдың ортасына дейін жабылып, ондағы шамамен 2600 жұмыс орны жойылады. Сондай-ақ, ғаламдық рецессияға байланысты Германияда 4000 жұмыс орны қысқарады, дейді Рейли. Қазақстандық «Келін» фильмі Оскардың жартылай финалына шықты. Режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келіні» Оскар кинопремиясының үздік шетелдік фильм номинациясы бойынша іріктелген картиналар қатарынан табылды. Премияның қазылар алқасы барлығы